Καλημέρα, κύριε εκπρόσωπε.
Καλημέρα σας, καλημέρα σε όλους και όλους.
Καλημέρα, κύριε Λιόπουλε. Έβαλε ο Νίκος ένα ερώτημα πριν και είναι χρήσιμο να δούμε τι άποψη έχετε γι' αυτό, ότι βλέπουμε ότι στην Ευρώπη, αλλά και στο Βορρά ακόμα, αλλά και στο Νότο, με τα αποτελέσματα στην Ιταλία, ξετρυπώνει μια νέα δεξιά με διαφορετικά βέβαια χαρακτηριστικά από χώρα σε χώρα.
Με σανς ακροδεξιάς.
Και κερδίζει το ένα πολιτικό κάστρο μετά το άλλο. Πού οφείλεται αυτό και τα κόμματα της κέντρου αριστεράς δεν κερδίζουν, τουλάχιστον έτσι όπως τα πράγματα εξελίχθηκαν στην Ιταλία, μπορεί κανείς να το διαπιστώσει?
Νομίζω ότι είναι πρώτα απ' όλα πάρα πολύ σημαντικό να μην κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας. Γιατί το λέω αυτό? Να μην αντιμετωπίσουμε αυτή την τάση σαν μια τάση κανονικότητας. Και το λέω γιατί από χθες το απόγευμα μια σειρά από αναλυτές μιλάνε για συμμαχία, παραδείγματος χάρη, του κεντροδεξιού συνασπισμού. Στην πραγματικότητα, όπως σωστά είπε πριν και ο κύριος Χατζηνικολάου, δεν μιλάμε για έναν κεντροδεξιό συνασπισμό.
Τώρα μιλάμε για μια θαυμάστρια του Μουσολίνη στο παρελθόν.
Ακριβώς. Όχι, το λέω, κύριε Χατζηνικολάου, όμως, γιατί θα δείτε.
Έχετε δίκιο.
Εμφανίστε ως νίκη της κεντροδεξιάς.
Το έχω δει και διαφωνώ κάθετα.
Δυστυχώς, και λέω, τονίζω το δυστυχώς, γιατί δεξιά, κεντροδεξιά, αριστερά, κεντροαριστερά πάντα θα υπάρχουν. Αλλά δυστυχώς η κεντροδεξιά στην Ιταλία πλέον έχει παραδοθεί καθολικά στην ηγεμονία της άκρας δεξιάς. Και αυτό είναι από μόνο του επικίνδυνο. Άρα το πρώτο ζητούμενο εδώ είναι να πούμε τα πράγματα με το όνομά τους. Στην Ιταλία αυτή τη στιγμή έχουμε μια κυβέρνηση με ηγεμονία δυνάμεων της άκρας δεξιάς, το οποίο είναι πρώτα απ' όλα πάρα πολύ επικίνδυνο για το ίδιο το ευρωπαϊκό project. Γιατί το χαρακτηριστικό της άκρας δεξιάς είναι ότι δεν δέχεται τους όρους ευρωπαϊκής αλληλεγγύης σε κρίσιμα ζητήματα. Αυτό είναι ο πρώτος κίνδυνος που έχουμε μπροστά μας. Προφανώς ο βασικότερος κίνδυνος, ο οποίος αφορά το σύνολο των ευρωπαϊκών δυνάμεων, είναι το πώς θα αμφισβητηθούν δικαιώματα και δημοκρατικές κατακτήσεις. Σχετικά με το ερώτημά σας για την αδυναμία της κεντροαριστεράς να εκφράσει σε αυτές τις εκλογικές μάχες, θα πω προφανώς ότι δεν είναι ένα καθολικό περιεχόμενο. Δηλαδή, έχουμε και το αντιπαράδειγμα της Ισπανίας και της Πορτογαλίας, όπου εκεί κεντροαριστερές
δυνάμεις. Δεν είναι παντού, προφανώς. Ναι.
Κεντροαριστερές δυνάμεις που για μένα πιο είναι το κρίσιμο εδώ ήταν κεντροαριστερές δυνάμεις που είχαν μια ευρύτερη αντίληψη συμμαχιών και με δυνάμεις στα αριστερά τους, με τους πράσινους, με την αριστερά συνολικότερα, οι οποίες δώσανε κρίσιμες απαντήσεις στην ακρίβεια. Εδώ είναι η πηγή του προβλήματος. Αν κάποιος δει σήμερα ξανά που μιλάμε τις τιμές στο ρεύμα, την αγορά της επόμενης μέρας, θα δει ότι η Ισπανία και η Πορτογαλία συνεχίζουν να αγοράζουν πολύ χαμηλότερα από όλη την υπόλοιπη Ευρώπη, γιατί πήρανε και ακολούθησαν ένα διαφορετικό, πιο κοινωνικό μοντέλο. Άρα νομίζω ότι εκεί που θα κριθεί η μάχη για την επόμενη μέρα και το αν θα καταφέρουν οι δημοκρατικές δυνάμεις να περιορίσουν την άνοδο ακροδεξιών δυνάμεων, είναι το κοινωνικό ζήτημα, είναι η ακρίβεια, είναι ο μισθός και το εισόδημα.
Τώρα, κύριε Ηλιόπουλε, θέλω να μου πείτε αν ανησυχείτε, γιατί μιλάμε όλοι μόνο για την Ιταλία, αλλά δεν είναι μόνο η Ιταλία. Είδαμε και στη Σουηδία ανάλογα αποτελέσματα. Έχουμε και Όρμπαν, έχουμε και στη Γαλλία ενίσχυση της ακροδεξιάς Λεπέν. Αν ανησυχείτε ότι βρισκόμαστε μπροστά σε ένα φαινόμενο που θα αγγίξει και τη χώρα μας την επόμενη μέρα. Αν δηλαδή αυτό το ευρωπαϊκό... αυτή η ευρωπαϊκή πανδημία, να την πω έτσι, στροφής προς τα άκρα, προς την ακροδεξιά, μπορεί να επηρεάσει και τη χώρα μας σε επόμενο χρόνο.
Κύριε Χατζηνικολάου, η χώρα μας το προηγούμενο διάστημα δοκιμάστηκε με έναν πολύ σκληρό τρόπο, και αυτό γιατί στη χώρα δεν είχαμε απλά μια ακροδεξιά δύναμη, είχαμε μια νεοναζιστική οργάνωση, το οποίο είναι ξεκάθαρα διαφορετικό. Ευτυχώς, μέσα και από την κινητοποίηση του δημοκρατικού κόσμου, ευτυχώς μέσα από τις άμυνες και του πολιτικού συστήματος, ευτυχώς μέσα από τα αντανακλαστικά που έδειξε και η ελληνική δικαιοσύνη, που δεν ήταν αυτονόητα, και λέω ότι δεν ήταν αυτονόητα γιατί θυμάστε πολύ καλά ότι στη δίκη η εισήγηση που έγινε από την εισαγγελική πλευρά ήταν η εισήγηση αθώωσης. Το δικαστήριο ευτυχώς δεν ακολούθησε αυτή τη γραμμή. Αυτή η εγκληματική νεοναζιστική οργάνωση είναι αυτή τη στιγμή στην φυλακή. Σημαίνει ότι έχουμε τελειώσει? Δεν έχουμε τελειώσει. Δεν έχουμε τελειώσει ούτε με τους νεοναζί. Το βλέπουμε γιατί αναπτύσσεται η δράση τους. Πέρσι, τέτοιες μέρες, είχαμε προβλήματα στη σχολεία στην Βόρεια Ελλάδα, στη Θεσσαλονίκη, από τη δράση νεοναζιστικών οργανώσεων μέσα στα σχολεία. Το μεγαλύτερο πρόβλημα εδώ, αν θέλετε, γιατί θεωρώ ότι αυτός αυτή τη στιγμή είναι ο μικρός κίνδυνος. Το μεγαλύτερο πρόβλημα είναι ότι δυστυχώς κεντρικές δυνάμεις του πολιτικού συστήματος, και αναφέρομαι και στη Νέα Δημοκρατία, έχουν πολλές φορές κανονικοποιήσει ακροδεξιές αντιλήψεις, ακροδεξιές πρακτικές, το γεγονός ότι μέσα στην Νέα Δημοκρατία αυτή τη στιγμή κεντρικά στελέχη είναι άνθρωποι που ήταν, προέρχονται όλοι από το Λαϊκό Ορθόδοξο Συναγερμό πριν από 15 χρόνια, δεν θα ήταν αυτονόητο. Άρα βλέπουμε ότι οι μετασχηματισμοί του πολιτικού συστήματος δεν είναι δεδομένοι και πολλές φορές πηγαίνουν και προς αρνητικές κατευθύνσεις.
Δηλαδή λέτε ότι υπάρχουν πολιτικά χαρακτηριστικά μέσα σε αυτά τα κόμματα που μπορούν να συγκροτήσουν μια κυβέρνηση με ροπή προς τα άκρα δεξιά, σήμερα όπως είναι διαμορφωμένο το πολιτικό σκηνικό στη χώρα μας? Αυτή ήταν και ο πυρήνας της ερώτησης του Νίκου.
Εγώ λέω ότι η Νέα Δημοκρατία φρόντισε να αγκαλιάσει αυτά τα ακροατήρια και να τα αγκαλιάσει όχι με όρους απλά να τα κερδίσει εκλογικά, που αυτό, αν θέλετε, είναι ένα θεμητό στόχο, αλλά πολλές φορές με το να χαϊδέψει αυτά τα ακροατήρια. Αυτό έκανε στη Συμφωνία των Πρεσπών. Χάιδεψε τα ακροατήρια της άκρας δεξιάς και είμαι πολύ χαρούμενος, και το τονίζω, δεν το λέω ειρωνικά, που ευτυχώς η Νέα Δημοκρατία, έστω και με ολιγορίες, δεν κινήθηκε για την ακύρωση της Συμφωνίας των Πρεσπών, η οποία ήταν μια κρίσιμη εθνική νίκη και ήττα της πολιτικής του Ερντογάν στα Βαλκάνια. Οπότε αυτό το ερώτημα δυστυχώς αφορά πάρα πολύ τη Νέα Δημοκρατία και νομίζω δεν είναι τυχαίο το ότι είδαμε το σενάριο συγκυβέρνηση με τον Βελόπουλο, το οποίο ανοιγοκλίνει, και η εκτίμησή μου, η πολιτική μου εκτίμηση είναι ότι το επόμενο διάστημα, όποτε είναι δύσκολα τα πράγματα, θα επανέρχεται αυτό το σενάριο.
Λοιπόν, έχουμε ένα πάρα πολύ ενδιαφέρον μήνυμα, θα σας το διαβάσω, κύριε Ηλιόπουλε, από συνάδελφο δημοσιογράφο και εξαιρετικό ζωγράφο τα τελευταία χρόνια, το Θανάση Λάλα, που δίνει μια απάντηση και θέλω να τη σχολιάσετε στο ερώτημα γιατί οι ψηφοφόροι ψηφίζουν ακροδεξιά κόμματα και όχι αριστερά στην Ευρώπη. Η αριστερά, λέει, έχει στηρίξει τους αγώνες της στην Ευρώπη για τη δημιουργία του κοινωνικού κράτους στη λογική της δικής της ιδεολογίας, υπερασπίζεται κύματα μεταναστών που ουσιαστικά διεκδικούν κονδύλια από το κοινωνικό κράτος. Μέχρι την εμφάνιση των μεταναστευτικών αυτών ρευμάτων, τα κοινωνικά αυτά κονδύλια πήγαιναν σε όσους είχαν ανάγκη ντόπιους στο εσωτερικό του κράτους. Τώρα υπάρχει μεγάλος ανταγωνισμός σε σχέση με τα κονδύλια ανάμεσα στους ντόπιους και τους μετανάστες. Τα ακροδεξιά κόμματα επενδύουν λαϊκίστικα στους εσωτερικούς νεόπτωχους και γυρίζουν την πλάτη στους μετανάστες. Αυτό κάνει τους ψηφοφόρους να υπερασπίζονται τα ακροδεξιά κόμματα προς το συμφέρον τους. Το αφήγημα της αριστεράς στην Ευρώπη χτυπιέται θανάσιμα από το αφήγημα της ακροδεξιάς, που υποστηρίζει τους ντόπιους έχοντες ανάγκη και όχι τους ξένους, όχι τους μετανάστες. Θέλω το σχόλιο σας. Ακούγεται ότι έχει μια λογική αυτό το...
Όχι, πρώτα απ' όλα να στείλω την καλημέρα μου στον συνάδελφο και να ευχαριστήσω για αυτό το σχόλιο. Πρώτη παρατήρηση, είναι σωστή η σκέψη, αλλά ξαναλέω δεν είναι καθολικό το παράδειγμα, γιατί και η Ισπανία και η Ιταλία είναι δύο χώρες που έχουν δεχτεί πολύ και δέχονται πολύ ισχυρά προσφυγικά και μεταναστευτικά κύματα. Στην Ιταλία βλέπουμε μια αριστερά η οποία δεν κατάφερε να απαντήσει. Στην Ισπανία και στην Πορτογαλία βλέπουμε προοδευτικές δυνάμεις οι οποίες απαντούν. Αυτή είναι η πρώτη παρατήρηση. Η δεύτερη παρατήρηση είναι η εξής. Προφανώς και η άκρα δεξιά και οι συντηρητικές δυνάμεις εργαλειοποιούν το προσφυγικό. Θέλω να απευθυνθώ σε έναν καλοπροαίρετο συντηρητικό πολίτη και να τον ρωτήσω αν θα μπορούσε σήμερα να φανταστεί την Ελλάδα χωρίς το κύμα που ήρθε κυρίως από τους μετανάστες από την Αλβανία στις αρχές της δεκαετίας του 90. Ανθρώπους που πια έχουν μεγαλώσει εδώ, έχουν κάνει τις οικογένειές τους, συνεισφέρανε πάρα πολύ στην οικονομία της χώρας. Δεν νομίζω ότι κάποιος από εμάς που στοιχειωδώς έχει εικόνα από την αγροτική οικονομία θα μπορούσε να φανταστεί την αγροτική οικονομία τα τελευταία 20 χρόνια ή τις οικοδομές και τις κατασκευές χωρίς αυτό το κρίσιμο εργατικό δυναμικό. Άρα εδώ ποιο είναι το πραγματικό πρόβλημα? Όντως, μέσα από τις προσφυγικές ροές οι ευρωπαϊκές χώρες δέχονται μια μεγάλη πίεση. Το ζήτημα είναι αν θα αντιμετωπίσουμε σαν Ευρώπη με όρους αλληλεγγύης αυτή την πίεση και θα βρούμε πολιτικές ένταξεις οι οποίες μακροπρόθεσμα, και το τονίζω αυτό, μακροπρόθεσμα οικονομικά συμφέρουν τις κοινωνίες. Η Ευρώπη δυστυχώς είναι μια ήπειρος η οποία γερνάει και πρέπει να δει πώς με δημιουργικό και οικονομικά αποτελεσματικό τρόπο θα εντάξει αυτούς τους ανθρώπους. Αλλιώς, αν ο καθένας κλειστούμε σε μια λογική απλά ποιος θα υψώσει τα μεγαλύτερα τείχη, στο τέλος της μέρας θα χάσουμε όλοι μαζί. Η βάση της συζήτησης όμως είναι υπαρκτή και είναι πολύ σωστή. Μάλιστα. Η παρατήρηση.
Τώρα θέλω να σας παρακαλέσω, κύριε Ηλιόπουλε, επειδή έχουμε ένα-δύο ερωτήματα ακόμη, να σας πάρουμε σε 5-6 λεπτά γιατί έχουμε τους τίτλους ειδήσεων. Ευχαριστώ πολύ. Πάμε πίσω στην συζήτησή μας με τον κύριο Ηλιόπουλο. Να πάμε και λίγο στα ελληνοτουρκικά, κύριε εκπρόσωπε. Πώς ακούσατε την ομιλία του Πρωθυπουργού και πώς σχολιάζετε το γεγονός ότι ενώ ο εκπρόσωπος του Προέδρου Ερντογάν άφησε ένα ανοιχτό παραθυράκι για συνάντηση Μητσοτάκη-Ερντογάν στην Πράγα, στην άτυπη σύνοδο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Την επομένη ο ΑΚΑΡ έκανε και πάλι επίθεση σε πολύ υψηλούς τόνους στη χώρα μας.
Κύριε Χατζηνικολάου, να ξεκινήσω από το τελευταίο που είναι το κρίσιμο. Είμαστε σε μια συνθήκη δυστυχώς που έχουμε απέναντί μας ένα γείτονα ο οποίος διαρκώς προκαλεί, διαρκώς αυξάνει την ένταση, έναν γείτονα ο οποίος δεν σέβεται ούτε το διεθνές δίκαιο αλλά ούτε και κανόνες κράτους δικαίου στο εσωτερικό. Το λέω αυτό, ξέρουμε όλοι πάρα πολύ καλά ότι οι πολιτικοί αντίπαλοι του Ερντογάν, δημοσιογράφοι που ασκούν κριτική, καταλήγουν στις τουρκικές φυλακές. Παρόλα αυτά, είναι πάρα πολύ κρίσιμο από τη δικιά μας μεριά να δουλεύουμε σε μια διπλή στρατηγική, δηλαδή μια στρατηγική η οποία αφενός θέτει όρια και κόκκινες γραμμές, αφετέρου κρατάει ανοιχτό το διάλογο. Πρέπει να υπάρχουν διάβλοι διαλόγου ακόμα και τις κρίσιμες στιγμές. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Τώρα, σε σχέση με την ομιλία του Κυριάκου Μητσοτάκη, το πολιτικό σχόλιο που κάνουμε είναι ότι δυστυχώς φαίνεται ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης έχει ένα βασικό χαρακτηριστικό, ένα βασικό έλλειμμα στρατηγικής στα ζητήματα εξωτερικής πολιτικής. Να υπενθυμίσω ότι ο κύριος Μητσοτάκης είναι ο μόνος Έλληνας πρωθυπουργός που έχει μιλήσει στον ΟΗΕ και το έκανε το 19, αυτό δεν αναφέρθηκε στην τουρκική εισβολή στην Κύπρο. Δεν έχει ξαναγίνει αυτό από Έλληνα πρωθυπουργό. Το έλλειμμα στρατηγικής όμως, κατά τη γνώμη μας, φαίνεται σε 2-3 πολύ συγκεκριμένα ζητήματα, όπως πρώτον το ότι δεν έχει γίνει καμία χρήση του πλαισίου ή καμία αξίωση να μπουν μπροστά του πλαισίου
στην
των κυρώσεων.
Στην ομιλία του προχθές δεν αναφέρθηκε στην Κύπρο.
Προχθές αναφέρθηκε, αλλά λέω ότι αυτό έγινε το 19. Είναι ο μόνος πρωθυπουργός ο οποίος σε ομιλία του στον ΟΗΕ δεν έχει αναφερθεί στην Κύπρο και το έκανε το 19. Το δίνω σαν ένα παράδειγμα του τι σημαίνει από τη δικιά μας μεριά η κριτική για έλλειμμα στρατηγικής. Λοιπόν, αυτή τη στιγμή ενώ έχει ανοίξει συζήτηση για τις διαπραγματεύσεις για την αναθεώρηση της τελωνιακής σχέσης Ευρωπαϊκής Ένωσης-Τουρκίας, δεν έχουμε βάλει όρους και προϋποθέσεις που θεωρούμε ότι θα έπρεπε να υπάρχουν όροι και προϋποθέσεις, ότι δεν έχει ξαναβάλει καθόλου στο τραπέζι το πλαίσιο κυρώσεων που υιοθετήθηκε τον Ιούνιο του 19 επί κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ απέναντι στις τουρκικές απειλές. Δηλαδή, προφανώς, ξαναλέω, πρέπει να παλεύουμε για το διάλογο, αλλά πρέπει να είναι ανοιχτό πάντα και το ζήτημα των κυρώσεων. Όταν έχουμε διαρκώς μία τόσο προκλητική στάση, πρέπει να υπάρχουν και ζητήματα κυρώσεων. Και ένα τελευταίο σχόλιο. Από ό,τι φαίνεται, το τελευταίο διάστημα υπάρχει μία αφωνία από την ελληνική πλευρά σχετικά με το παράνομο τουρκολιβικό σύμφωνο. Δεν σηκώνεται με την ένταση που θα έπρεπε να σηκωθεί, όπου εδώ να επιτρέψω να υπενθυμίσω ότι το τουρκολιβικό σύμφωνο στην πραγματικότητα είναι η πρώτη πράξη της πολιτικής της γαλάζιας πατρίδας από την τουρκική πλευρά.
Το έχουμε καταγγείλει στα διεθνή φόρα, το τουρκολιβικό.
Προφανώς, αλλά η εικόνα που έχουμε είναι ότι στις επαφές που γίνανε φέτος στον ΟΗΕ δεν είχε τη βαρύτητα που έπρεπε να έχει.
Μάλιστα.
Το συγκεκριμένο ζήτημα.
Αντώνη. Δεν ακούμε τον Αντώνη. Κάτι έχει γίνει με το μικρόφωνο. Λοιπόν, ένα τελευταίο ερώτημα. Θα τη φτιάξουμε την βλάβη. Ένα τελευταίο ερώτημα, κύριε εκπρόσωπε, σε σχέση με την πορεία της ενεργειακής κρίσης και τα μέτρα που έχει λάβει μέχρι τώρα η κυβέρνηση. Αν τα κρίνετε επαρκή, αν πιστεύετε ότι μπορεί να κάνει κάτι παραπάνω και πώς βλέπετε τις πιθανές, τις ενδεχόμενες ευρωπαϊκές αντιδράσεις για το θέμα.
Κύριε Χατζηνικολάου, δύο απλά στοιχεία για να ξέρουμε σε ποιο πεδίο συζητάμε. Η ετήσια αύξηση στο φυσικό αέριο στην Ελλάδα ήταν στο 221%. Ο αντίστοιχος ευρωπαϊκός μέσος όρος ήταν στο 62%. Όταν εσύ έχεις 221% αύξηση με ευρωπαϊκό όρο στο 62%, τότε κάτι πηγαίνει πάρα πολύ λάθος στη δικιά σου πολιτική και όχι γενικά και αόριστα σε ένα όντως υπαρκτό παγκόσμιο πρόβλημα. Το δεύτερο ζήτημα, με βάση τα στοιχεία που έχουν δημοσιευτεί για το Σεπτέμβρη, οι πάροχοι στην αγορά ενέργειας μόνο το Σεπτέμβρη θα έχουν 500 εκατομμύρια ουρανοκατέβατα κέρδη. Γι' αυτό εμείς λέμε ότι εδώ υπάρχει ζήτημα μοντέλου. Τι σημαίνει ζήτημα μοντέλου? Σε όλη την Ευρώπη το κράτος επανέρχεται στην αγορά ενέργειας. Για μας αυτό είναι ζήτημα όχι απλά ενεργειακής αλλά και εθνικής ασφάλειας. Άρα χρειαζόμαστε δημόσια εργαλεία και στην ενέργεια. Είναι πραγματικά ανορθολογικό όταν με 340 εκατομμύρια μπορούμε να έχουμε τον έλεγχο του 51% της ΔΕΗ και να ασκούμε μια δημόσια πολιτική η οποία θα συγκρατεί τις τιμές και για τα νοικοκυριά αλλά και για τις επιχειρήσεις. Είναι ανορθολογικό μόνο το Σεπτέμβριο να δίνεις 2 δις ουσιαστικά για να επιδοτήσει την εσχροκέρδεια. Άρα η πρώτη παρατήρηση είναι ότι χρειαζόμαστε αλλαγή μοντέλου. Και αυτό το μοντέλο δουλεύει, το έχουν κάνει ήδη η Ισπανία και η Πορτογαλία. Σημαίνει αποσύνδεση της τιμής του ρεύματος από το φυσικό αέριο, σημαίνει πλαφόν στη χοντρική και στη λιανική τιμή. Με αυτόν τον τρόπο υποστηρίζει στην κοινωνία. Δυστυχώς με αυτό που κάνει η κυβέρνηση απλά στηρίζει την εσχροκέρδεια και μια κατάσταση η οποία διωγγώνει τα διέξοδα που βιώνουν οι τεράστια πλειοψηφία της κοινωνίας.
Να αποκαλύψω ότι ο Αντώνης Δελατόρας αυτολογοκρίθηκε. Έχει ένα κουμπάκι που ανοιγοκλίνει το μικρόφωνο του και επειδή έβηξε, έκλεισε το μικρόφωνο και το ξέχασε κλειστό. Λοιπόν, λέγε Αντώνη.
Επίσης να κάνω και μια έτσι λίγο επιθετική ερώτηση στον συμπαθέστατο εκπρόσωπο. Έτσι όπως το λέτε, γιατί δεν κάνατε και ένα μοντέλο που έχει επιχειρηθεί αλλού και το είδαμε και στη Γερμανία, να κρατικοποιήσετε στο πρόγραμμά σας, εννοώ να προτείνετε την κρατικοποίηση πλήρως των ΕΛΠΕ, της Μοτορόιλ και όλων των παρόχων, για να αντιμετωπιστεί κρίση και μετά ξαναπανέρχονται. Όπως το έκανε ο Σόλτς σε μια μεγάλη εταιρεία. Δεν το λέω ειρωνικά, το λέω κανονικά δηλαδή.
Όχι, εγώ
βάζετε το θέμα της ΔΕΗ και σας απαντούν ότι τι θα γίνουν οι μέτοχοι, πώς θα στηρίξετε τη μετοχή όταν πέσει κλπ. Αλλά δεν είναι τα προβλήματα, όπως ξέρετε, αγαπητέ κύριε εκπρόσωπε, είναι πιο σύνθετα από την πολιτική.
Προφανώς. Ακριβώς γι' αυτό το οποίο προτείνουμε στη Θεσσαλονίκη είναι κάτι απόλυτα μετρημένο, προσεκτικό και εφικτό. Την ίδια στιγμή που ζητήσαμε συνολικά κανόνες για την αγορά. Δηλαδή, όταν ζητάς και λες ότι θα βάλω συνολικά ένα πλαφόν, παραδείγματος χάρη για τα κέρδη στο φυσικό αέριο, αυτό σημαίνει ότι ρυθμίζει συνολικά την αγορά. Δεν σημαίνει ότι έχουμε κάποιο άγχος το σύνολο των ενεργειακών εργαλείων να γίνει δημόσια. Αλλά κύριε Δηλατόλα, λέμε κάτι πάρα πολύ απλό. Αυτή τη στιγμή, να το πω λίγο προβοκατόρικα και συγχωρέστε με, το σύγχρονο μένου με Ευρώπη στην ενέργεια είναι η παρέμβαση του δημοσίου, είναι η παρέμβαση του κράτους και είναι ζήτημα ασφάλειας. Τεχνικά όροι για να γίνει αυτό υπάρχουν. Δεν, ούτε ανακαλύπτουμε την πυρίτιδα, ούτε ανακαλύπτουμε τον τροχό. Είναι κάτι το οποίο είναι απόλυτα εφικτό και ξαναλέω, είναι και οικονομικά ορθολογικό. Είναι πολύ μικρότερο το κόστος και τεράστιο το όφελος που θα έχει από τη ρύθμιση αυτής της αγοράς με το διαρκώς να δίνουμε τις επιδοτήσεις σε ένα μοντέλο το οποίο είναι οικονομικά μη βιώσιμο αλλά και κοινωνικά άδικο. Κοινωνικά άδικο γιατί παίρνει τα δικά σας χρήματα και τα χρήματα των πολιτών και τα δίνει σε αυτούς οι οποίοι προκερδούν.
Ευχαριστούμε θερμά τον κύριο Νάσο Ηλιόπουλο, τον εκπρόσωπο του ΣΥΡΙΖΑ. Καλημέρα.
Καλή σας μέρα.